Danas je se Veda ugoden dan pojavitve gospoda Nityananda Rame. Malo bom prebral. Ponavadi se ne pripravljam na predavanja. Moja priprava je to, da redno berem Prabhupadove knjige. Ampak večkrat sem že dal predavanje ob dnevu pojavitve gospoda Nityanande in sem si zapomnil različne zabave. Ampak se mi je zdelo, da danes zvečer, ker sem poudarjal trenutno zabavo gospoda Nityanande, mi dejansko sedaj živimo v zabavi gospoda Nityanande in se mi je zdelo, da bi lahko danes malo bolj to poudaril, kot da bi samo bral ali pa povedal kakšno zgodbo. Če hočete prebrati zgodbe o gospodu Nityanandi, lahko pogledate v folijo, tam je veliko zgodb. Ampak tista zgodba, ki, če želite poznati zgodbo, ki je sedaj izkušamo, pa samo pogledajte okrog sebe. Ampak tega mi ponavadi ne naredimo. Ampak bom vseeno prebral nekaj o gospodu Nityanandi. Gospod Nityananda je večen družabni gospoda Čitanja Mahaprabhu, je vsevišnje božanske osebnosti, ki mu je ime Nimai, Čitanja Mahaprabhu. In Nitai je gospod Nityananda. Mahaprabhu ne moremo pristopiti ali ga razumeti brez milosti gospoda Nityanande, ki je glavni guru vseh univerzumov in služi kot posrednik med Mahaprabhujem in njegovimi baktami. Njegov on je drugo gospodovo telo manifestira se kot Balarami, Shri Krishni, Lakshman kot Shri Rami in Nityananda Prabhu ob Shri Chaitanya Mahaprabhuja. Vse podobe se ekspandirajo kot gospodovo drugo telo. Gospod Nityananda se manifestira kot Sankaršan, vsi Višnu i Ananda Šeša. Kot Višnu Tatva se njega in Advaita Acharya časti v isti kategoriji kot Čaitanja Mahaprabhuja. Ampak gospod Čaitanja je več kot desetletje mlajši od Advaita Prabhuja. Ima svetlo polt gospoda Balarame. Njegov sijaj je večji od svajajoče lune ob sončnem zahodu. Ima globok melodičen glas, vedno poje slave Šri Krišne. Ima tudi palico, s katero blagoslavlja bakte in s katero preplaši demone. On je znan tudi kot divji avaduta, kajti v nihče ne ve, kaj bo naslednja stvar storil v norosti ljubezni do Boga. A lahko še kaj več rečem. Če hočemo poznati gospoda Nityananda, kot je tukaj pojasneno, gospod Nityananda je druga Krišnova ekspanzija. Vse druge ekspanzije Krišne pa pridajo iz te ekspanzije. In vsak med nami ima pravzaprav v naših srcih Krišnova ekspanzijo, znano kot Paramatma. To je ekspanzija gospoda Nityananda. In on deluje kot posrednik med nami in gospoda Čaitanjo Mahaprabhujem in v končni fazi gospodom Krišna na dušo v srcu. Če lahko razumemo, da imamo na dušo v srcu, potem lahko razumemo tudi, da imamo odnos z gospodom Nityanando večno. Naprimer, v Šrimad Bhagavatamu je pojasneno, da ima vsakdo spomin, znanje in pozabo. Vsako živo bitje, ne samo mi ljudje, ampak tudi mravlje. In druga živa bitja, mrčes, ptice, vse se usmerja in se jim da spomin, znanje in pozabo. Vir inteligence je tako kot oče, ki daje navodila sinu, ali kot učitelj, ki daje navodila učencem. I ta nadduša je znana kod Paramatma. Rekao sam da Paramatma ki je u našem srcu je ekspanzija gospoda Nityananda. I Nityananda se pojavi kod guru u nasljedstvu učitelja Minučencu. Nasljedstvo učitelja Minučencu pomeni da je nekdo, recimo Čitanja Mahaprabhu je da unavodila Šila Rupi Gosvamiju. Šila Rupa Gosvami je dao ta ista navodila njegovim sledilcem in sedaj se je pojavil Šila Prabhupad s tem istim sporočilom. Obstaja razlika med tem, da malo slišimo to sporočilo in med tem, da ga sprejmemo in da ga dejansko realiziramo, spoznamo. Tam, kjer je gospod Nityananda, je celoten duhovni svet. Po milosti gospoda Nityananda in nasledstva učiteljev in učencev se pojavi guru in daje navodila in se potem on manifestira v srcu učenca, manifestira materialno in duhovno stvarstvo. Tako kot Maharaj Yudhishthir s temi besedami pozdravil. Je rekel, tako kot ti so razna sveta mesta romanja, kaj ti kamorkoli greš, v srcu nosiš se višnjega gospoda. In tisti kraj spremeniš v kraj romanja. Moja osebna izkušnja, in tudi vsakim lahko dan danes to izkušnjo, je, da večino krat, ko sem videl Šila Prabhupada ali imel njegovo družbo, je bilo, kot da živimo v Vajkunti. To različnih meri. Nekoč Sacarup Maharaj je bil predsednik templa v Dallasu, jaz sem bil takrat predsednik templa v Austinu, v Teksasu. Potem sem dobil priložnost, da nekaj časa preživim Šila Prabhupado in tam sem sedel ponavadi. Nisem veliko govoril, no vsake toliko sem postavil vprašanje in sem dobil kakšne sarkastične odgovore. Prabhupad je točno vedel, kje sem. Samo tam sem sedel in zdelo se mi je cela soba, kot da sem v Vajkunti. In sem pomislil, odkot toliko duhovne energije in pomislil sem, kako ponižanje, kako predanje. Šila Prabhupad. Enkrat, ko je Prabhupad prišel v Boston, to sem že prej rekel, prvič, ko sem videl Šila Prabhupada na programu, prvič, ko sem ga osebno videl, Prabhupad je leta 1969 prišel v Buffalo in vedno sem imel težavo s tem, da se priklonim pred nekom, ker prihajam iz New Yorka, tam nam to ni všeč. In tista pesem prikloni se gospod Bow Down Mister. In ko sem se pridružil Bhaktam, je bil oltar takoj za vrati in če si hotel iti v kuhinjo, si mogel iti skozi tempel in če si hotel iti tam, kjer smo spali, si moral skozi tempel in sem rekel, da se moramo prikloniti vsakič, ko gremo skozi tempel in smo se vse čas priklanjali. In ko je Šila Prabhupad prišel v Buffalo leta 1969, sem vedno razmišljal, ko bom videl Šila Prabhupada, ne smem pozabiti, da se mu priklonim. Ves čas sem to razmišljal, ko je Šila Prabhupad stopil z letala in hodil, ampak v bistvu je lebdel nad tlemi. In tako sem bil začuden, da sem se pozabil prikloniti. In potem sem končno spoznal, da se moram prikloniti. In je Brahmananda prišel in me potrpel po rami in je rekel, tukaj moraš počakati. In pobrat Prabhupada v prtljago z neko neni šans. Ampak dobro, v redu. Brahmananda je bil tak zelo, imel veliko telo. Potem smo enkrat imeli nek program na katoliški fakulteti. Prabhupada je bio u autu za nami. Mislim da smo bili mi u autu pred njim. I sedio sam zadaj i kadarkoli sam vidio Prabhupada da sam se priklonio. Kadarkoli je auto, njegov auto prišao od našega, sam se priklonio. In vakti sem rekel, da se je Prabhupada, da to zdelo zelo zabavno. Torej, leta 1969 je Prabhupada prišel v Boston. Jaz sem bil v skupini Bhakt, ki so ga zgoraj pozdravili z bhajani. Nenadoma sem videl sliko Čaitanja Mahaprabhu, ki me takole stigne na roke. In za njim so bhakte v kirtano. In kar nekaj je ta slika začela sijati. In sem si mislil, wow, nisem bil na drogah, mimo grede. In potem je Prabhupada hodil po stopnicah in celotna soba se je spremenila v Vaikunto. Vsi so bili v Vaikunti, ne samo jaz. In vsakič, Prabhupada je takrat dal celo predavanje o Bhakti Siddhanti Sarasvati v Prabhupadi. In lahko sem samo, pobre, sem samo jokal. Jaz ponavadi ravno ne jokam. In Prabhupada je potem šel po stopnicah dol, da bi si ogledal Iskonovo tiskarno, ki so jo ravno vzpostavili v Bostonu. In potem, ko je Prabhupada šel, sem bil takoj spet nazaj v Bostonu. Torej, Prabhupada ni bil navadna oseba. V srcu je vedno nosil sabo duhovni svet in usmerjal ga je Gospod Nityananda, ne na duša. Njega usmerja in ima družbo Panča Tate in njegovega duhovnega učitelja, njegovega duhovnega učitelja vse do šestih Gosvamijev in Panča Tate in Čaitanja Mahaprabhu in končni fazi do duhovnega sveta in do zabav Radhe in Krišne in njihovih družabnikov. To torej pomeni guru. Vsak drug je do neke mere pomočnik takega Mahabhagavate. To mi poskušamo narediti, pomagati. Imamo duhovnega učitelja v nasledstvu učiteljev in učencev. Tudi oni so pomočniki, ampak kaj pomagajo? Oni pomagajo Mahabhagavatam, ačarjam v našem nasledstvu učiteljev in učencev, da nam pomagajo, da pridemo do njihovih lotosovih stopal in na koncu dobimo milost Gospoda Nityanande, da bi potem s to milostjo dobili milost Čaitanja Mahaprabhuja. In ačarje nas učijo, kako dobiti milost Čaitanja Mahaprabhuja, tako da razvijemo razpoloženje Šrimati Radharani, ki poskuša duše pripeljati nazaj duhovno kraljestvo. Nekoč mi je Šila Prabhupada rekel, bolj kot resno delaš na tem, da druga otroke pripelješ v duhovni svet, bolj boš dobil, bolj ti bodo vse blagoslove. Krišna nikoli ne bo spregledal našega truda, da bi mu služili. To je, bodi prepričan v to. Koliko si torej želi Gospod Nityananda, da bi mu pomagali pripeljati vse te otroke nazaj v duhovni svet. In mi poskušamo razviti to željo, tako da poslušamo navodila in se jih poskušamo držati. Lahko se sprašujemo, ko sem se pridružil Iskonu, mogoče je bilo v celem gibanju 30 bhakt. Ampak nismo takrat šteli bhakt, 20-30 bhakt. Niti nismo videli, kje smo takrat. Niti zakaj gre v sem tem gibanju in niti kaj ne bi počeli. Edino, kar smo videli, je, da moramo sprejeti zavetje tega gibanja, svetih imen, božanstev in tako naprej. Nisem pa ravno vedel, kakšen namen, smisel vsega skupaj. Prej kakšnih 30 bhakt je bilo in takrat sem živel v Maha velikem templu. To je bilo 5 ali 10 bhakt v tem templu. Bil zelo velik tempel, zelo, zelo velik. 15 bhakt.
And then it started to expand. And then we learned.
Потім все це історії почали ширити, і ми звідали задалення книг. Напис ми ділили Back to Godhead, Revія назад к Богу.
And we went up to the campus and
we just мені смо те Revія, і потім ми крзастон ділили. Кедніхче ніти. Срамно все було, тобі просили за донація. Коли смо само ділили те Revія, енкрат на місяць. Енкрат на місяць смо морали поділити 70 Revій.
And then gradually it became an economic necessity.
І потім то постало фінансово нужно, да почнемо ділити книги, ке не було другого віра прихідку. Я сам був благодійник. Тоді смо мені збіра, а се запослимо неке, альпо грім ділити книги. In oziroma te Back to Godhead. In sem se odločil, bom rajši delil Back to Godhead. In potem sem pač jih prosil za donacijo. In kar hitro smo spoznali, da lahko tako podpiramo tempelj finančno. Potem smo začeli hoditi v Hariname, večina bhakt je pela. Recimo, to vreme tukaj je kot poletje v primerjavi z Buffalom. V Buffalo pride do minus 30 in sneg, ves čas sneži, po zimi, ves čas je sneg. Včasih so 3-4 metre visoki te nasipi snega. Čas nisem niti videl, kje so stavbe, toliko snega. Mi smo pa hodili ven v dotih, ker bi bila Maja, če bi se oblekli v karmi obleke. In nismo imeli čevljev, ampak ponavadi ste z kopalnicami tekače.
Yeah,
oh my God, ja, jaz sem tudi to takrat pomislil.
In any case, the idea was somehow or another that our mission was
ampak naše poslanstvo je bilo, da razširimo zavest Krišne. Toliko želja sem imel, kdaj bo ta dan prišel, ko bomo dejansko lahko imeli prav padove knjige, kajti ko smo potovali, smo prenašali te prav padove knjige. Ne znamo se predstavljati, da bi 10 knjig okrog nosil, ko smo potovali z letalom. Potem so pa prišle te elektronske stvari in video. To je bilo kot raj. In naše gibanje se je začelo širiti v vse smeri. Ko je Prabhupada odšel, smo začeli prodajati slike, sveče, vse mogoče. Prabhupada je rekel mantra, če boste šli samo ven in delili Prabhupadove knjige, bo vse prišlo. Potem se pa kar naenkrat smo izumili novo mantra, da če boste šli samo ven in zbirali denar, še vedno se mi vrtil do vsega skupaj teh norih idej. Zdaj poskušam pred sebi. No, in potem je prišla pandemija. Aha, v bistvu jaz, ko sem potoval v krog, sem začel zbirati tiste točke, kilometrine z letalom. In potem je prišla korona. In smo dejansko imeli čas razmišljati, kaj je Prabhupad res hotel. Prabhupad ni štel te milje z letali, da bi lahko potem eno potovanje imel za ston. Nekako je Krišna manifestiral to industrializacijo, to tehnologijo, da je Prabhupad lahko potoval po vsem svetu in da se je te knjige lahko tiskalo in proizvajalo v velikih številkah in se jih delilo. In smo dejansko imeli čas razmišljati, zakaj pri vsem gre, kaj dejansko hočeta gospod Čaitanja Nityananda. Ona dva hočeta kmetijske skupnosti, vaške skupnosti.
Ja. go to the store and get a car to build.
Tako komplicirano je vse te mašine in boljše iti v trgovino in kupati tetrapak mleka. Greš samo v trgovino. Tako priročno je vse, vse tako priročno. Tako priročno je, da smo popolnoma odvisni od tega. Popolnoma smo odvisni od tehnologije, popolnoma smo odvisni od industrializacije. Naša vera v zavest Krišne, da nam Krišna dejansko daje, kar potrebujemo, da smo odvisni od Krišne in da bomo potem dobili vse, kar potrebujemo, če bomo samo odvisni od Krišne. No je gospod Nityananda, on je Avaduta. On je potoval včasih nag okrog. Ničesar se ni zavedal, razmišljal je samo o milosti gospoda Čitanja Mahaprabhuja. Popoln zgled je bil. Včasih ni vedel niti, ali je podnevi ali po noči. Hvala ti, žena Šivastakorja je včasih gospod Nityanandi dala kakšne torte, kajti ona je delovala kot mama gospoda Nityananda. Gospod Nityananda je vzel to pecivo, te torte, in je samo vrgul skozi okno. On je bil Avaduta, ni niti vedel, je podneve, po noči. In mala ti je rekla, pa kako ti bom dala, kako tam nahranila, to je vse, kar smo imeli. Gospod Nityananda se pa samo smeje. Je rekel, samo pa je to drugo soba. In potem je šel drugo soba in so bila tam spet te torte. In potem jih je dala gospoda Nityanandi. Ono lahko si mislite, jaz sem Bog, jaz sem na duša. Abhan se sploh ni zavedal, kaj se dogaja. Nekega dne je Malati imela krožnik za arati in tam je bil tudi zvonec in je ena vrana prišla in je ukradla ta zvonec. In Malati je bilo zelo vznemirjena, ker je pomislila, ko bo moj mož Šivastakor prišel, bo zelo jezen name, ker sem izgubila ta njegov arati krožnik, ker sem ga zapravila. In potem je prišel gospod Nityananda in rekel, pa kaj narobe, zakaj jokaš? In je rekel, rekla, vrana je prišla in je ukradla zvonec in zdaj tam sedi na okenski polici in mi smeji. In potem je rekel gospod Nityananda vrani, daj nazaj zvonec. In potem je ta vrana prinesla nazaj ta zvonec in ga dala pred stopala Malati. Potem Malati rekla, o, ti si vsevišnja božanska osebnost, izvor vsega. In potem gospod Nityananda se je samo nasmehnil in je tekel okrog in se poskušal dotakniti njenih stopal, ker se res ni zavedal, kaj se dogaja. To je gospod Nityananda. Popolnoma nedolžen, kot mali otrok, čeprav je vsevišnja božanska osebnost. In on živi v našem srcu in ima praktično isto razpoloženje, samo opazuje, ampak nikogar ne sodi, samo opazuje. In ko pride in se pojavi gospod Nityananda v srcu bhakte, kot je Šila Prabhupada in druge ačarje, potem so popolnoma zaljubljeni vsakogar in dobro namerniki vse živi biti in sploh ne mislijo zase, da so vrhovni, sploh gospod Nityananda, ampak razmišlja samo, da je služabnik vseh drugih in jim poskuša pomagati. Tako da gospod Čaitanja Mahaprabhu, on je manifestiral tole epidemijo, zato da se lahko malo ublaži ta vročica materializma, v kateri smo, in da začnemo dejansko razmišljati, zakaj sploh, kaj sploh Šila Prabhupada hotel povedati. Včasih kakšni bhakte rečejo, da je bil Šila Prabhupada stari indijski gospod iz Indije, nekako imel neke čudne ideje o Varnašam dharmi in kako bi se moralo nadaljevati to gibanje zavesti Krišne. Vsak pač ima lahko svoje mnenje, tudi ko je bil Krišna prisoten. Vsak, da je imel neko svoje mnenje o njem. Ampak, kar želi Šila Prabhupada dejansko nam povedati, najprej bo šlo sploh za preživetje, kaj šele za zavest Krišne. Svaki Kali Jugi, Krišna pride kod inkarnacija i samo u te Jugi pride tudi kod Čitanja Mahaprabhu, enkrat od nivo Brahme. U drugih inkarnacijah je petje svetih imen, ampak to petje je že dovolj samo, da ljudje preživijo, da da dežuje, da rastejo pridelki in samo s petjem svetih imen, a pri čitanju Mahaprabhu, pa vse to s petjem svetih imen tudi pride, ampak je še nekaj več. Nasplošno je ta družba nekako zatavala v drugo smer. Normalno je, ko ačarja odide, potem pride do zmede. Verjemite, tudi jaz sem bil precej zmeden. Tudi veliko mojih drugih bratov po Bogu je bilo vsaj toliko zmedenih, če ne še bolj kot jaz. Ampak to je bila v redu izkušnja, v smislu, da mi je pomagala, da sem vzel pravo padovo zavetje. Ker ni bilo nič drugega, v čemer bi lahko vzel zavetje. Tako da za to gre. To ni izbira. A gremo ali gremo v smeri grešnega življenja, v tem grešnem ekonomskem sistemu, ki je posod okrog nas, ali pa resno sprejmemo Šila Prabhupada in dejansko vzpostavimo Varnašramo, vsaj v smislu skupnosti na podeželju, samo da preživimo, imamo krave in dobimo, imamo, pridelamo si hrano in da nam ni treba dan in noč skrbeti, kaj je z delnicami, a bojo natisnili še več papirja in mu rekli denar. A bojo so bitje z drugih planetov in je njihov edini cilj, da pogotnajo vse prebivalce zemlje. Torej, če bomo imeli skupnosti na podeželju, bomo vsaj do velike mere se osvobodili te tesnobe in nam ne bo treba skrbeti, kaj se bo zgodilo jutri. A se bom cepil, a se ne bom, da bom preživel. Imam učence v Avstraliji in v drugih mestih in oni so res v tesnobi. Ne morete si misliti, v kakšni tesnobi so. Nočejo se cepiti, ampak nekateri dejansko nimajo izbire, če sploh hoče preživeti. V taki situaciji. Ne, to je zelo nesrečna situacija in to se bo dogajalo še naprej na tak in drugačen način. In edino zavetje je, da dejansko nismo več del tega ekonomskega sistema, ki je vzpostavljen po svetu. Drugo pa je, da imamo kirtan in harinam in delimo transcendentalno znanje in prasadam in damo ljudem neko alternativo. Trenutno ljudje ne vejo, da lahko s petjem Hare Krishna postaneš večno blažen in da ne potrebuješ ničesar drugega in da potem ta svet postane del duhovnega sveta in tudi blažen v zavesti Krišne, kaj šele dejansko v duhovnem svetu, ki se je sedaj manifestira v Krišna boku in Čaitanja Charitamriti, v knjigi o Krišni in Čaitanja Charitamriti. Mi dejansko lahko živimo sedaj v Čaitanja Charitamriti. Ne, mi dejansko lahko živimo v duhovni zavesti. Duša lahko transcendentalno dejansko živi v svetu polnem blaženosti in zavedanja. In da potem nismo toliko zaposleni s tem materialnim svetom. Sicer moramo nekako živeti sedaj v tem materialnem svetu. Po pomilosti gospoda Nityananda in njegovega predstavnika Srila Prabhupade imamo sedaj to priložnost, da bi dejansko razumeli vrednost Srila Prabhupade, kdo dejansko je Srila Prabhupad in koliko moramo vzeti zavetja njega in njegovih navodil. ne da imamo samo neko malo guru puđo vsak dan in potem na vsake toliko imamo vjaso puđo Šila Prabhupada, ker je to dan puđa maštamiju in je včasih zelo težko bak tam praznovati ta dan, veliko breme. Ampak edino upanje, ki ga imamo, je, da vzamemo zavetje Šila Prabhupada. In zavetje Šila Prabhupada vzamemo tudi tako, da vzamemo zavetje tistih, ki jemljajo zavetje Šila Prabhupada. Če se bomo dejansko povezali Šila Prabhupada, potem bomo imeli veliko ljudi, ki bodo hodili okrog in sabo nosili duhovni svet in samo spoznanje. In cela ta kreacija se bo dejansko spremenila v duhovni svet. Dokler pa ne bomo razumeti vrednosti Šila Prabhupada in dejansko poskušali manifestirati to, o čemer govori. Ne, Gurukula, to ni izbira. Kmetijske skupnosti niso izbira. To je kulturna revolucija. Prepričati ljudi, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, to ni izbira. Alternativa je ta pekel, v katerem trenutno živimo. In če mislimo, da še ni dovolj vroče, ne skrbite, se bo še pojačala vročina. Vsi se bomo začeli cureti. Kristijanom ne bo treba hoditi okrog in govoriti o šubušu peklu, ker bomo že v peklu. Nekoč, ko je bil Šila Prabhupada v Londonu, so ga vprašali, ali verjamete v peklo. Prabhupada je rekel, ja. Potem so vprašali, kakšen je peklo. Je rekel, tak je kot London.
So we want to wait around to find out what London is.
Želimo počakati, ostati okrog in izvedeti, kakšen je London, ali pa bomo sprejeli alternativo. Seveda, zdaj, ko tole govorim, boste mislili, o ne, zdaj pa bomo, kaj se bomo kar vsi, bomo šli vsi ven iz mest, Madhu Manoharju, se bomo vsi preselili k njemu. Tisti, ki bo prvi, bo dobil zaspat. Ne, očitno je, da bo to v narekovajih postopen proces, dokler ne bo pretežko živeti drugače. In potem se bo vse malo pospešilo. Ampak toliko stvari vzamemo zdravo zagotovo. In če pogledamo časopise, demoni ne čakajo, da se bo gibanje za zavest Krišna razširilo. Demoni ne čakajo, dajmo počakaj, da bojo Hare Krišnovci razširili duhovno znanje in bomo potem mi jih vse zaslužnili. No, Hare Krišnovci so malo bolj počasni, ampak so iskreni, no, dajmo jim še malo časa, ne, stvari ne delujejo tako. Nas bojo kuhati in potem se bomo krvavo klepali na vodil Šila Prabhupada, kajti vsakdo rad nekje spi in vsakdo bi rad živel še nekaj let in da ne hodi okrog samo kot robot. Tako da moramo narediti vsaj to, kar lahko. Če prosimo gospoda Nityananda kot na dušo Šila Prabhupada, če vzamemo navodila Guruja Sada in Šastre, nam bodo dali navodila in inteligenco, malo bolje odmantrati kroge, naj te ne bo nerodno povedati ljudem o Krišni. Spomni se, da v neki točki prišlo v našem gibanju do tega, da je Bhaktam bilo tako sram, da so Bhakte v Amerike, ne vem, kako je bilo tukaj, mogoče tudi tukaj, da ko so šli v trgovino z vogalom, da bi šli kupiti nekaj iz trgovine, so oblekli v karmi obleke, ker jim je bilo nerodno, da jih bodo prepoznali kot Bhakte. Bijuši sam na fakultetu u Delaware-u. Da smo imeli tri abakte pridigarski centar, dva sta prodajala slike, sem pa vsak dan šel na fakulteto deliti knjige. In za njih dva, to je bilo 1984, kakaj tazga. In za njih sem zgledal kot Marsovc. In kako sta se delala norca iz mene. Šla sta mimo in, a ne, ljudje so šli mimo mene in se delali norce iz mene, metali stvari vame. Potem so se počas, čez par mesecev navadili name. In potem smo začeli delati programe na fakulteti in potem so ljudje začeli to sprejemati in potem fakulteta je preprečila, da še naprej tam delujemo. Ampak poanta je bilo v tem, da ko nekaj časa hodiš okrog v dotih in sarih, se bodo ljudje tega navadili. Ne bo več nič čudnega. In ko je bilo Hare Krishna gibanje zelo močno, so se tudi zapusta našemali v bakte. Ne, da so tiste kape, neko, da so plešasti pobriti in so imeli čapke od zadi. Te Hare Krishnanci so postali priljubljeni. Celo predsednik Hrvaške na koncu govora, res mu je bilo težko, ne, potem na koncu tega govora v parlamentu, iz cele spolne frustracije, je rekel Hare Krishna. Tako da nam ni treba biti narodni, da smo Hare Krishna in morali bi slaviti Šrila Prabhupada, naj se njegovo ime razširi po vseh treh svetovih. Prabhupada je rekel, da to gibanje bo znano potem, bo zapisano, da je rešilo človeštvo v njegovem najtemnejši uri. Tako da dejmo bolje od mantrat kroge, brat Prabhupadove knjige, karkoli lahko storimo v trenutnih okoliščinah, poskušamo narediti karkoli lahko, da damo duhovne znanje drugim, poskušamo razumeti vrednost Šrila Prabhupada. Naši trenutni duhovni učitelji, tisti, ki nas inicirajo, tisti, ki nam dajo navodila, oni nam lahko pomagajo ceniti Šrila Prabhupada. Ne samo Šrila Prabhupada kot osebnost, ampak tudi, kaj nam je prišel dati svoje knjige in navodila. In če nekako postanemo orodje v njegovih rokah, potem bo to največ, kar lahko naredimo zase in za vse druge. Čau!